Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια χαρά σε όλους και όλες, είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σάρης και άλλο ένα Πάμε δρόμο μόλις ξεκινάει. Το υπέροχο ταξίδι μας σε αυτό τον άδικο ντουνιά με το υπέροχο καράβι του καπιταλισμού συνεχίζεται πηγαίνοντας στο πουθενά, προκαλώντας όλο και περισσότερες ζαλάδες, με τους επιβάτες να μην ξέρουν κυριολεκτικά πού να σταθούν, πηγαίνοντας από τη σκύλα στη Χάριβδη, χωρίς να καταλαβαίνουν καλά-καλά τι τους συμβαίνει. Το καράβι γέρνει μια δεξιά, μια αριστερά, αλλά η πορεία παραμένει σταθερή προς την κόλαση. Το περίεργο βέβαια, μάλλον καθόλου περίεργο, φυσιολογικό, μεγάλη εμπειρία έχει αυτό το σύστημα άλλωστε, είναι το γεγονός ότι ο καπιταλισμός κατορθώνει να δείχνει αυτή την κόλαση σαν μια κανονικότητα για την οποία δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Οι φτωχοί είναι φτωχοί, αυτοί που υποφέρουν υποφέρουν, υπάρχουν όμως πάντοτε αυτοί που τα βγάζουν πέρα. Τι τα βγάζουν πέρα δηλαδή με το παραπάνω? Και φυσικά μια μεγάλη μάζα, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που λίγο ή πολύ ζει. Αυτό ακριβώς προβάλλεται άλλωστε. Όσο για τους υπόλοιπους, ποιος νοιάζεται τι κι αν είναι το 50 και βάλε του πληθυσμού που έχει γυρίσει 50 χρόνια πίσω τουλάχιστον και βάλε. Ακόμα κι αν ο μισός πληθυσμός φτάνει ή έχει φτάσει ήδη στον πάτο, η ζωή συνεχίζεται κανονικά. Γεια χαρά λοιπόν ξανά σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Πάμε Δρόμο. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αρής. Θα μείνουμε περίπου για μια ώρα παρέα. Η ζωή λοιπόν συνεχίζεται μια χαρά εδώ στον υπέροχο αιώνα, στο υπέροχο καράβι του καπιταλισμού, ακόμα και αν άνθρωποι πεθαίνουν. Το γιατί συνεχίζεται κανονικά και γιατί πραγματικά αυτή η εικόνα κανονικότητας που προβάλλει το σύστημα με μαεστρία κερδίζει τελικά τις εντυπώσεις, η απάντηση είναι απλή. Γιατί όλοι οι άλλοι, αυτοί που υποφέρουν, το εργατικό κίνημα δεν έχει βρει ακόμα το βηματισμό του, ο λαός δεν έχει πιστέψει στη δύναμή του, οι άνεργοι, οι φτωχοί, οι εξαθλειωμένοι είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία ακόμα απελπισμένοι, δεν πιστεύουν στη δύναμή τους, δεν οργανώνονται και δεν έχουν ακόμα βρει τον τρόπο να δώσουν μια ικανοποιητική απάντηση. Ο κόσμος όμως ποτέ δεν ήταν, ποτέ δεν είναι και ποτέ δεν θα είναι στατικός. Όλα τρέχουν, όλα ρέουν ακατάπαυστα και όσο κι αν το σύστημα θέλει να δείξει ότι μοιάζουν ίδια, δεν είναι καθόλου ίδια. Κάθε στιγμή που περνάει, με κάθε καινούργια εξέλιξη που συμβαίνει γύρω μας, αλλάζει συγχρόνως και τη συνείδηση. Και όλο αυτό το σκηνικό που συμβαίνει αυτές τις μέρες, αυτόν τον καιρό γύρω μας, το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο. Ποιος θα φανταζόταν ίσως την ημέρα της μεγάλης νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, αυτής της τελευταίας νίκης των εκλογών του Σεπτεμβρίου, ποιος το φανταζόταν ότι δύο μήνες μετά θα στηνόταν η πρώτη γενική απεργία και ακόμα περισσότερο ποιος θα μπορούσε τότε να φανταστεί ότι τώρα Γενάρη μήνα, αρχές Φλεβάρι, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο, κυριολεκτικά η Ελλάδα βρίσκεται στο πόδι. Αυτά όμως συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα αυτή την εποχή της κρίσης. Στις εποχές της κρίσης οι εξελίξεις επιταχύνονται έτσι κι αλλιώς και μαζί με την επιτάχυνση αυτή των εξελίξεων πολλαπλασιάζονται και οι ευκαιρίες που δίνονται για να μπορέσει ο λαός να καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του. Ο λαός που έλπισε σε αυτή την αριστερά της ελπίδας βλέπει τώρα την ιδέα της αριστεράς να ξεφτιλίζεται κυριολεκτικά μέρα με τη μέρα από αυτούς που παρουσιάστηκαν ως δήθεν αριστεροί και σωτήρες. Σωτήρες όμως που ζητάνε από το λαό να τους αναθέσει τη σωτηρία του δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από πολιτικοί απατεώνες. Και η αλήθεια είναι ότι και σε αυτήν εδώ τη συγκυρία δίνεται η ευκαιρία να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό. Και ίσως κάποιοι έστω και σιγά σιγά να αρχίσουν να σκέφτονται ότι χωρίς το λαό στο προσκήνιο, χωρίς εμάς να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, χωρίς το λαϊκό εργατικό κίνημα να οργανωθεί και να απαντήσει, καμιά σωτηρία δεν μπορεί να υπάρχει. Η Ελλάδα στο πόδι λοιπόν, με αφορμή το ασφαλιστικό, με αφορμή το φορολογικό που ετοιμάζεται μετά το ασφαλιστικό, με αφορμή εν πάση περιπτώσει αυτή τη σφαγή που συνεχίζεται και με την αριστερή κυβέρνηση, θα δοθούν σίγουρα πολλές ευκαιρίες και για να καταλάβουμε, αλλά και για να νιώσει ο λαός την αξία της δύναμής του. Όποια κι αν είναι τελικά η κατάληξη, δεν γίνεται να μην σκεφτούν ακόμα και οι πιο απεσιόδοξοι, τι θα μπορούσε να συμβεί αν. Αν τι, ανέβαζαν κι αυτοί το χεράκι τους, αν πίστευαν λίγο στον εαυτό τους, λίγο στη δύναμη του λαού. Είναι λοιπόν όλο αυτό μια καλή ευκαιρία να σκεφτούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που υποφέρουν και βρίσκονται στο σπίτι τους απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον, να σκεφτούν τι θα μπορούσε να γίνει αν ένωναν τη δύναμή τους, αν οργανωνόντουσαν, αν γραφόντουσαν στα σωματεία τους, αν πάλευαν με δύναμη και πίστη για τη ζωή τους, αν αμφισβητούσαν τελικά την παντοδυναμία αυτού του συστήματος και το απειλούσαν με ανατροπή. Γι' αυτά και για άλλα πολλά θα μιλήσουμε, λίγη μουσική και συνεχίζουμε. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning. Τι θα γινόταν αλήθεια αν τα μπλόκα είχαν διπλάσια ή τριπλάσια συμμετοχή? Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby. I could use just a little help. You can't start a fire. Τι θα γινόταν αν η συμμετοχή στις εργατικές κινητοποιήσεις ήταν διπλάσια ή πολλαπλάσια? Τι θα γινόταν αν το εργατικό κίνημα ενωνόταν με τους αγρότες στα μπλόκα? Τι θα γινόταν αν οι αγρότες ενωνόντουσαν με το εργατικό κίνημα μέσα στις πόλεις? Τι θα γινόταν τελικά αν όλος ο λαός που φτύνει κυριολεκτικά αίμα τα τελευταία 6 χρόνια έλεγε φτάνει, ως εδώ, δεν πάει άλλο, δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Τι λέτε, δεν θα ανησυχούσε κανείς από το σύστημα? Baby, I just know you can't stop.
joke is wild and it's on me. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry.
Νομίζουμε ότι η μεγάλη ευκαιρία που δίνεται αυτή τη στιγμή από την εικόνα που βλέπουμε στους δρόμους, στις εθνικές οδούς, στις πόλεις κάθε μέρα όπου οι κινητοποιήσεις διαδέχονται μία την άλλη, είναι το να δει ο λαός να νιώσει, να υποψιαστεί τη μεγάλη δύναμη που έχει. Η ιστορία πάντα, έτσι κι αλλιώς, στο τέλος έχει τη δική του υπογραφή, ό,τι κι αν λένε αυτοί που λένε παραμύθια. Η ιστορία ποτέ δεν γράφτηκε από τις μεγάλες προσωπικότητες, από τους βασιλιάδες ή τους πρωθυπουργούς. Οι μεγάλες ιστορικές στιγμές πάντα γραφόντουσαν και πάντα γράφονται από το λαό που τελικά δίνει το ίδιο το αίμα. Ό,τι και αν λένε λοιπόν, η ιστορία στις τελευταίες της παραγράφους πριν αλλάξει κεφάλαιο έχει πάντα φαρδιά πλατιά την κόκκινη υπογραφή του λαού. Το κυρίως βέβαια ζήτημα των ημερών δεν είναι άλλο από το ασφαλιστικό και όλα αυτά που το συνοδεύουν φυσικά μαζί με τα επόμενα σχέδια αυτής της καλής δήθεν φιλολαϊκής κυβέρνησης που φυσικά δεν κατορθώνει με τίποτα πια να κρύψει το πρόσωπό της. Όσο και αν προσπαθούν τα μέσα ενημέρωσης, τη μια με την εκλογή του κυρίου Μητσοτάκη στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας και τις διάφορες περισπούδαστες αναλύσεις για το τι φέρνει αυτό και τι καλά ή κακά, για την τύχη της χώρας και τι μπορεί αυτό, σε τι μπορεί αυτό να αλλάξει τη ζωή μας, ή άλλες φορές με λιγότερο σπουδαία ή εντελώς διαφορετικά θέματα όπως προσωπικές ιστορίες, όπως η ιστορία του μικρού παιδιού που εξαφανίστηκε και άλλες, ή άλλες τέλος πάντων ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό και που κατά καιρούς κάθε μέρα γίνεται προσπάθεια φυσικά να γίνουν πρώτο θέμα, τελικά το εργατικό κίνημα και οι αγρότες φυσικά, αν καταφέρνουν κάτι πολύ καλά αυτόν τον καιρό, είναι να κάνουν το ζήτημα του ασφαλιστικού και του αγώνα που δίνουν πρώτο θέμα. Το θράσος της κυβέρνησης γύρω από αυτό το θέμα είναι απερίγραπτο βέβαια, πραγματικά απερίγραπτο, όπου εντελώς χωρίς καμιά ντροπή οι περισσότεροι της εκπρόσωποι, οι πιο καλά εκπαιδευμένοι, γιατί κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και σκύβουν το κεφάλι αναγκαστικά στα πάνελ, οι πιο ικανοί όμως και εκπαιδευμένοι όπως είπαμε, με πολύ θράσος λένε ότι αυτή είναι μια αποφασιστική μεταρρύθμιση που είναι καλή για το λαό και που θα αφήσει τα θετικά της σημάδια στην ιστορία, μπλα 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 και όλα αυτά. Τα ίδια λένε και τους εργαζόμενους που πηγαίνουν κάθε μέρα στα Υπουργεία με κύριο το Υπουργείο Εργασίας, όπου καθημερινά έχουμε κινητοποιήσεις. Τα ίδια είπαν και σε εμάς, σε αντιπροσωπεία καλλιτεχνικών σωματείων, όπως για παράδειγμα σε μια παράσταση που έγινε πριν από λίγες μέρες, ο Υφυπουργός Εργασίας, αλλά και άλλοι κυβερνητικοί παράγοντες που καθημερινά συναντάμε, μας είπαν λίγο πολύ ότι εάν περάσουμε κανένα μήνα αργότερα, όταν πια θα έχει ψηφιστεί το ασφαλιστικό, να μην ξεχάσουμε να τους ευχαριστήσουμε κιόλας. Ο κύριος Πετρόπουλος, μάλιστα, όταν τον ρώτησαν οι εργαζόμενοι πώς αισθάνεται με το γεγονός, με την εικόνα που φτιάχνει στο μυαλό του ενός χορευτή ή μιας χορεύτριας 67 χρονών να συνεχίζουν να είναι στη σκηνή, αυτός με περισσό θράσος και σχεδόν χαμογελώντας απάντησε ότι εντάξει, κάτι τέτοιο τον προβληματίζει, αλλά δεν πάβει να είναι ένα σημάδι υγείας. Τι να πεις πραγματικά, τι να πεις. Το μόνο που μπορεί να πει κανείς, το μόνο που μπορεί να κάνει ο λαός είναι να συνεχίσει όλο και πιο δυναμικά να οργανώνεται και να απαντάει στον πόλεμο που το έχουν κηρύξει με πόλεμο. Και εδώ αν πρέπει να πούμε κάτι είναι ότι είναι πραγματικά τραγικό ότι υπάρχουν μέσα στο κίνημα δυνάμεις που άλλοτε κρυφά, άλλοτε φανερά, άλλοτε σε διοικητικά συμβούλια που κανείς δεν μαθαίνει ουσιαστικά το τι υπόθηκε και άλλοτε σε γενικές συνελεύσεις μπροστά στους εργαζόμενους λένε λίγο πολύ ότι εντάξει δεν χρειάζονται τέλος πάντων και πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις και ότι θα μπορούσε το ζήτημα ή όλα αυτά τα ζητήματα που δημιουργούνται και τα προβλήματα που δημιουργούνται στις διάφορες ομάδες και κατηγορίες εργαζόμενων ότι μπορούν να λυθούν με μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση ανάμεσα σε αυτούς τους ειδικούς ξεχωριστούς κλάδους και όχι στο σύνολο των εργαζομένων και κάποιος στέλεχος της κυβέρνησης που με ψιστήρι τέλος πάντων ή και με γλύψιμο θα μπορούσε να δεχτεί κάποια πράγματα και να εξαιρέσει αυτή την κατηγορία, αυτόν τον κλάδο των εργαζόμενων από τη συνολική σφαγή που γίνεται. Φυσικά εκτός από τη γελοιότητα που έχει όλο αυτό το θέμα η αλήθεια του είναι εντελώς κουτσή αφού κανένας στο τέλος δεν είναι δυνατόν να πιστεύει ότι μπορεί να εξαιρεθεί ή να σωθεί από αυτή τη λέλαπα. Ο καπιταλισμός έχει τέτοιες ανάγκες που δεν έχει πραγματικά την πολυτέλεια να λυπηθεί κανέναν. Δεν έχει καν την πολυτέλεια να λυπηθεί ούτε τον ίδιο τον εαυτό του οι καπιταλιστές, τους ίδιους τους καπιταλιστές αφού και εκεί η σφαγή συνεχίζεται κανονικά, ο ανταγωνισμός γίνεται όλο και αγριότερος. Και φυσικά το καύσιμο από το οποίο κινούνται οι μηχανές των αλληλοσυγκρουόμενων καπιταλιστικών συμφερόντων δεν μπορεί παρά να είναι η ίδια η ζωή των εργαζόμενων. Πέρα από αυτό όμως είναι πραγματικά τραγικό γιατί όταν προχωράει η συζήτηση για το τι εννοούν αυτοί οι άνθρωποι όταν λένε ότι μπορεί να εξαιρεθούν ή μπορεί να βρεθούν τέλος πάντων λύσεις για ξεχωριστούς κλάδους εργαζομένων, αυτό που λένε είναι ότι θα μπορούσε ίσως να πιστεί η κυβέρνηση όχι να μην μπήξει το μαχαίρι στις άρκες μας αλλά απλά να μας γδάρει λίγο ή να τον μπήξει 2-3 εκατοστά και να μην το φτάσει μέχρι το κόκαλο. Δηλαδή μετά από 6 χρόνια σφαγής πραγματικής όπου σχεδόν τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο, οι φιλοκυβερνητικοί αυτοί οι συνδικαλιστές και διάφοροι άλλοι αριστεροί, πατώντας πάνω στην ανησυχία, την αβεβαιότητα και το φόβο που έχει εξαπλωθεί παντού, προτείνουν στο λαό να δεχθεί και άλλη σφαγή, αλλά μία μικρότερη σφαγή, μία σφαγή με το μπαμπάκι. Όπως ακούσαμε, οι εταίροι είπαν ότι ζήτησαν από την κυβέρνηση αγελάδα και εκείνη τους πήγε γάτα. Λοιπόν, αυτοί οι συνδικαλιστές προτείνουν στους εργαζόμενους όχι να πούν ως εδώ και μη παρέκει όπως θα έπρεπε, όχι να πούν δεν κάνουμε βήμα πίσω, δεν δεχόμαστε τίποτα παραπάνω να δώσουμε από τη ζωή μας, αλλά λένε στο λαό και τους εργαζόμενους να παρουσιάσουν και οι ίδιοι, ο λαός δηλαδή, να παρουσιάσει ένα σχέδιο που να έχει τη δική του υπογραφή και να ζητάει μια απλά μικρότερη σφαγή. Αλλά πάντως σφαγή. Να σου ζητάνε δηλαδή να σου κόψουν το χέρι και εσύ αντί να προσπαθείς να σωθείς, αντί να αρπάξεις το μαχαίρι από τα χέρια τους και να τους πάρεις το κυνήγι, να τους προτείνεις να σου κόψουν μερικά δάχτυλα. Λίγη μουσική και συνεχίζουμε. Όλη αυτή η τακτική που περιγράψαμε προηγουμένως δεν είναι τίποτε άλλο από το γνωστό διέρη και βασίλευε. Είναι ένα δείγμα του ότι η κυβέρνηση ανησυχεί πάρα πολύ από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αρχίζουν να σκέφτονται ότι αφού έτσι κι αλλιώς όλοι σιγά σιγά ανεβαίνουν πάνω σε αυτό το καράβι της απίστευτης ταλαιπωρίας που τραβάμε τα τελευταία χρόνια, καλό θα είναι αντί να σκέφτεται ο καθένας τον εαυτό του και ο κάθε ξεχωριστός κλάδος στα δικά του συμφέροντα. Αντί να προσπαθήσει ο καθένας ξεχωριστά να σώσει το τομάρι του πιάνοντας κουβεντούλα και νταραβέρι με τους καπετάνιους έρποντας και γλύφοντας, αντί γι' αυτό ίσως να είναι προτιμότερο να οργανωθούν και να απαντήσουν μαζικά, ενωτικά, οργανωμένα, αποφασιστικά και με ορίζοντα ανατροπής. Είναι φανερό, πρέπει να είναι φανερό, ότι αν το σύστημα δι' διάθεση νταραβεριού και συζήτησης, διαπραγμάτευσης και συνένεσης, τότε η σφαγή σίγουρα θα συνεχιστεί κανονικά. Αν δει όμως διάθεση απειλής ανατροπής, τότε το σκηνικό θα αλλάξει. Είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξει. Το κακό βέβαια για όλους αυτούς που προσπαθούν να διαιρέσουν και να διασπάσουν το λαϊκό κίνημα, δίνοντας υποσχέσεις δεξιά και αριστερά για δίθεν εξαιρέσεις, αφήνοντας υπαινιγμούς ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό, κάτι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, αλλά και άλλοτε τελικά εκφοβίζοντας και απειλώντας ότι αν ο λαός δεν δεχτεί αυτή τη λύση που προτείνεται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση, τότε η συνέχεια θα είναι τραγική, ό,τι ακριβώς έκαναν και οι προηγούμενοι δηλαδή. Με το χειρότερο τρόπο μάλιστα. Το κακό λοιπόν για όλους αυτούς είναι ότι απέναντί τους έχουν το πάμε, το οποίο αναδεικνύεται μέσα σε αυτή την κατάσταση ο πολυτιμότερος σύμμαχος του λαού. Το πάμε που μπήκε μπροστά και στην οργάνωση της πρώτης γενικής απεργίας και της δεύτερης που έγινε μετά τις εκλογές, αλλά και τώρα ήταν αυτό που κίνησε όλες αυτές τις διαδικασίες της αντίδρασης του λαού, ξεκινώντας σιγά σιγά με τον ερχομό αυτής της νέας χρονιάς, αλλά και πιο πριν σιγά σιγά τη συζήτηση στους διάφορους χώρους δουλειάς για αυτές τις κινητοποιήσεις και αργότερα την εκδήλωσή τους και την κλιμάκωσή τους μέχρι τη γενική απεργία που θα γίνει στις 4 του Φλεβάρι. Έχει ίσως κάποια αξία να πούμε ότι το ΠΑΜΕ είχε προτείνει να γίνει η απεργία αυτή την εβδομάδα, στις 28 του μηνός και όχι στις 4 Φλεβάρι που τελικά αποφασίστηκε, πιστεύοντας και εκτιμώντας ότι ο λαός θα μπορούσε και έπρεπε να δείξει τις αγωνιστικές του διαθέσεις στη διάρκεια αυτής της συζήτησης που γίνεται στη Βουλή, αφήνοντας συγχρόνως ανοιχτό το δρόμο και την ευκαιρία για περαιτέρω κλιμάκωση. Η πρόταση όμως αυτή του ΠΑΜΕ δεν έγινε δεκτή από τις άλλες δυνάμεις στη ΓΕΣΕΕ και τελικά υπερίσχυσε η πρόταση για απεργία στις 4 του Φλεβάρι. Και μιας και ξεκινήσαμε τη συζήτηση και για τη Βουλή και για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από το ασφαλιστικό και φυσικά όλο αυτό το σκηνικό της δίθεν σύγκρουσης ανάμεσα στους δύο μονομάχους, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά ανάμεσα στους δύο αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα και τον νέο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και αυτή τη σύγκρουση. Μια σύγκρουση χωρίς περιεχόμενο, αφού οι δύο που συγκρούονται συμφωνούν σχεδόν σε όλα. Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις μέρες στη Βουλή ένα γελίο σκηνικό να ξετυλίγεται, όπου ο κύριος Τσίπρας και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, αφού εξαπάτησαν το λαό με υποσχέσεις και υπέκλεψαν την ψήφο του, λέγοντας ότι είναι εναντίον αυτών των μεταρρυθμίσεων που έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τώρα ξαναζεσταίνει ουσιαστικά αυτές τις ίδιες μεταρρυθμίσεις, συμπληρώνοντάς τες με διάφορα αριστερά ντεκόρ, και τις φέρνει στη Βουλή για ψήφιση, καταγγέλλοντας μάλιστα τον κύριο Μητσοτάκη για γιαλατζή μεταρρυθμιστή. Ανησυχεί ο ΣΥΡΙΖΑ μην του κλέψει τη δόξα του μεταρρυθμιστή η Νέα Δημοκρατία. Τέτοιο έσχος. Από την άλλη, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, αφού έχουν οι ίδιοι υπογράψει τα προηγούμενα μνημόνια και έχουν συνυπογράψει και αυτό το μνημόνιο, τώρα το τρίτο, πριν έρθει για ψήφιση στη Βουλή τότε στο γνωστό Συμβούλιο των Αρχηγών του Ιουλίου, όπου όλοι μαζί και τα ποτάμια και το ΠΑΣΟΚ συναποφάσισαν, τώρα κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι έφερε τρίτο μνημόνιο και δυστυχία στο λαό. Πιο υποκριτής πεθαίνεις. Ενώ όμως όλα αυτά τα ωραία και υπέροχα συμβαίνουν στη Βουλή, ο λαός είναι κυριολεκτικά στο πόδι. Κάθε μέρα φουντώνουν όλο και περισσότερα κινητοποιήσεις. Οι εθνικές οδοί είναι μπλοκαρισμένες από χιλιάδες τρακτέρ στα διάφορα μπλόκα που έχουν στηθεί. Και εν ώψη της μεγάλης γενικής απεργίας στις 4 του Φλεβάρη, δίνεται η ευκαιρία στο λαό να απαντήσει δυναμικά, να δείξει αλλά και να νιώσει τη δύναμή του, να φοβήσει την κυβέρνηση και την πραγματική εξουσία που βρίσκεται από πίσω και να κάνει αυτή την απεργία κομβικό σημείο για τις εξελίξεις στη συνέχεια. Σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις βέβαια, το ΠΑΜΕ αλλά και το ΠΑΣΥ αλλά και τα άλλα μέλη της κοινωνικής συμμαχίας παίζουν σίγουρα πρωταγωνιστικό ρόλο, και αν πρέπει κάτι να γίνει στη συνέχεια τις επόμενες μέρες μέχρι και τη γενική απεργία, είναι να δώσουμε όλοι εμείς ό,τι μπορούμε καλύτερο, όλες μας τις δυνάμεις, για να πείσουμε όλο και περισσότερους από αυτούς που δεν έχουν ακόμη πιστέψει στο ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα, να βγουν στο δρόμο και να δηλώσουν συμμετοχή, να δηλώσουν παρόν σε αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις και στη γενική απεργία που έρχεται. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πείσουμε όσους γίνεται περισσότερους ότι ο μόνος δρόμος για να σωθεί η ζωή μας στη συνέχεια είναι ο αγώνας, να πιστούν ότι η ιστορία στις μεγάλες και κρίσιμες στιγμές, όταν ο κόμπος φτάνει στο χθένι, δεν γράφεται με συμβιβασμούς, όπως προσπαθούν να πείσουν όλοι οι άλλοι. Δεν γράφεται με συνενέσεις, δεν γράφεται με ταραβέρια, δεν γράφεται με συζήτηση και διαπραγματεύσεις. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρξε, όπως ξέρουμε, κανενός είδους συμβιβασμός. Το ίδιο και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην ανατροπή που έγινε στη Ρωσία τότε το 1917, στη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, επίσης κανένας συμβιβασμός δεν υπήρχε. Στη Γαλλική Επανάσταση, παλιότερα, επίσης κανένας συμβιβασμός δεν υπήρχε. Στην Κομμούνα, κανένας συμβιβασμός και εκεί. Όλες αυτές οι μεγάλες ιστορικές στιγμές, αλλά και πολλές άλλες μικρότερες, δείχνουν αυτό που είπαμε ακριβώς. Η ιστορία γράφεται με μάχες σκληρές και αγώνες. Δεν γράφεται με συμβιβασμούς και ταραβέρια. Πρέπει όλοι να ξέρουν και να καταλάβουν ότι αν εμείς οι ίδιοι δεν νοιαστούμε και δεν λυπηθούμε την ίδια μας τη ζωή, κανένας δεν πρόκειται να νοιαστεί για μας, κανένας, πόσο μάλλον οι αντίπαλοι μας, δεν πρόκειται να μας λυπηθεί. Ο μπούσουλας της σκέψης μας, από εδώ και πέρα, δεν μπορεί παρά να είναι ένας και μόνο. Πιστεύουμε, οργανωνόμαστε, παλεύουμε, νικάμε. Without love, where would you be now? Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση, αλλά και η ίδια αυτή καθεαυτή η συζήτηση που γίνεται αυτές τις μέρες στη Βουλή, δίνει την ευκαιρία στο λαό να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα. Συμπεράσματα που έχουν να κάνουν και με το τι πρεσβεύει και τι είναι ο κάθε ένας από αυτούς που διεκδικούν την ψήφο του, βάζοντας τον ίδιο το λαό στη γωνία φυσικά, αφού όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, δεν μπορούν να κρύψουν το πραγματικό τους πρόσωπο, αλλά συμπεράσματα που έχουν να κάνουν και με τις αγωνίες του ίδιου του συστήματος για τη συνέχεια. Η προβολή, για παράδειγμα, του κυρίου Τσίπρα ως αδιαμφισβήτη του ηγέτη από μια μερίδα των μέσων ενημέρωσης και του αστικού τύπου, δείχνει την επιθυμία της αστικής τάξης, μια μερίδα της αστικής τάξης, να στηριχτεί με κάθε τρόπο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που έτσι κι αλλιώς αποτελεί για αυτήν ένα πάρα πολύ δυνατό χαρτί, ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο. Η προβολή επίσης του κυρίου Μητσοτάκη ως δήθεν καινούριου στοιχείου στο πολιτικό σκηνικό δείχνουν τη διάθεση και την προσπάθεια να βρεθεί διάδοχος όταν φθαρεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, οι προτάσεις άλλων κομμάτων και άλλων πολιτικών αρχηγών για οικουμενική δείχνει τη διάθεση και την επιθυμία ενός άλλου τμήματος της αστικής τάξης, αυτού που μάλλον ανησυχεί περισσότερο και ζητάει σιγουριά που θα τη βρει μέσα από ευρύτερες συνενέσεις, την επιθυμία για οικουμενική. Κάποιοι άλλοι επίσης δεν πάβουν να ξαναζεσταίνουν το μουχλιασμένο φαγητό του Πασόκ, που εντελώς γελία προσπαθεί να παρουσιαστεί ως δύναμη αντίστασης στο πλευρό του λαού. Μόνο που όλοι αυτοί δεν μπορούν να κρύψουν και δεν το κρύβουν καθόλου το ότι δέχονται το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία την πίστη τους σε αυτό τον υπεριαλιστικό μηχανισμό που καμιά σχέση δεν έχει με τα συμφέροντα του λαού. Εννοείται βέβαια πως όλες αυτές οι διεργασίες που γίνονται με στόχο την αναδιαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού κανένα πραγματικό ενδιαφέρον δεν έχουν για το λαό, αφού φυσικά η ζωή του δεν πρόκειται να αλλάξει. Αν στη συνέχεια έχουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ όπως τώρα, ή μια οικουμενική κυβέρνηση, ή μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και τελικά μια κυβέρνηση εκπροσώπων των αντιπάλων του λαού, γιατί αυτό είναι, όσο και αν προσπαθούν να πείσουν το λαό ότι είναι δική του εκπρόσωποι. Για άλλο πράγμα πρέπει να ενδιαφερθεί ο λαός και με άλλο τρόπο πρέπει να σκεφτεί τη συνέχεια, αλλά και το παρόν. Πρέπει το κριτήριό του να σταματήσει να είναι η ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και τα συμφέροντα άλλων εκτός από τον ίδιο τον εαυτό. Δεν είναι δυνατόν να σκέφτεται διαρκώς πόσο να ματώσει και πώς, με ποιο τρόπο να συνεχίσει να βάζει πλάτη για να ανορθωθεί και να ανακάμψει μια οικονομία που δεν είναι δική του. Μια οικονομία που οι ίδιες τις οι αντιφάσεις προκαλούν τη σφαγή των δικαιωμάτων του. Για παράδειγμα, στο ζήτημα του ασφαλιστικού, όπου αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ζητάει από το λαό να βάλει πλάτη, να κόψει κομμάτια από την ίδια του ζωή και να τα δώσει στο βαθμό της ανάκαμψης των καπιταλιστικών κερδών, των κερδών των ιδιωτικών επιχειρήσεων δηλαδή, ο λαός πρέπει να διεκδικήσει φυσικά την ανάκαμψη της δικής του οικονομίας, την ανάκαμψη της οικονομίας του λαϊκού νοικοκυριού, να ζητήσει δηλαδή συνθήκες για να μπορεί να ζήσει ο ίδιος και όχι συνθήκες για να μπορούν να ζήσουν σε βάρος τους οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Στο ερώτημα δηλαδή που κάνουν εκβιαστικά η κυβέρνηση αλλά και αυτή που εκπροσωπεί, όπου ρωτούν το λαό αν θέλει να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα, καλώντας τον έτσι να δεχτεί τις θυσίες, ο λαός πρέπει να απαντήσει απαιτώντας να γίνει και το ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο με το να πληρώσουν αυτοί που κατέστρεψαν τα ταμεία. Και μιλάμε βέβαια για τις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις που κατασπάραζαν τόσα χρόνια τα χρήματα των ταμείων. αλλά και την ίδια την εξουσία που ανάγκασε τις κυβερνήσεις να πάρουν τις αποφάσεις για το PSI που τελικά προκάλεσε και τη σφαγή, την καταστροφή των αποθεματικών των ταμείων, αλλά ακόμα πιο πολύ πρέπει να απαιτήσει ο λαός να είναι βιώσιμη η δική του ζωή. Γιατί τι νόημα έχει τελικά για το λαό αν ανακάμψει και ανορθωθεί η ελληνική οικονομία, η οικονομία δηλαδή των ιδιωτικών καπιταλιστικών επιχειρήσεων, αν οι μισοί από εμάς καταλήξουν στο χώμα και οι άλλοι μισοί στη φυλακή. Αν πραγματικά η κυβέρνηση αλλά και το ίδιο το σύστημα ενδιαφερόταν και κοπτόταν για τη βιωσιμότητα των ταμείων, πολύ απλά θα ανακεφαλαιοποιούσε τα ασφαλιστικά ταμεία όπως ανακεφαλαιοποίησε και τις τράπεζες. Το ενδιαφέρον όμως του συστήματος και της κυβέρνησης για τις τράπεζες δεν ήταν υποκριτικό, όπως είναι τώρα το δίθεν ενδιαφέρον για το ασφαλιστικό σύστημα και για το λαό και για τις συντάξεις του και την ασφάλισή του. Ήταν πραγματικό και εκεί έγδαραν πάλι τις άδειες μας τσέπες και πήραν δάνεια που φορτώθηκαν στις πλάτες του λαού για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι χρεοκοπημένες τράπεζες ως πυλώνας της οικονομίας του καπιταλισμού. Δεν είδαμε όμως να υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον για ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων, από τα οποία ταμεία προκύπτουν συντάξεις των εργαζόμενων, των απόμαχων της δουλειάς που οι ίδιοι έχουν πληρώσει. Έχουν καταθέσει τόσα χρόνια τον οβολό τους και το αίμα σε αυτά τα ταμεία και που κανονικά κανένας δεν θα έπρεπε να έχει το δικαίωμα να τα αγγίξει. Τώρα, τόσα χρόνια μετά και αφού τα χρήματα των αποθεματικών των ταμείων έγιναν κυριολεκτικά φύλο και φτερό με διάφορους τρόπους από τη μεγάλη επιχειρηματικότητα, ζητάνε από το λαό να κάνει θυσίες, να βάλει το χέρι του ξανά στις άδειες τους τσέπες και να απαλλάξει τους μεγάλους επιχειρηματίες από αυτή την υποχρέωση. Η οικονομία, του λένε, δεν αντέχει και τον καλούν να ενδιαφερθεί για αυτή την οικονομία των καπιταλιστικών επιχειρήσεων που δεν αντέχει και να διαφορήσει για τη δική του οικονομία, να διαφορήσει για το γεγονός αν αντέχει ο ίδιος, αδιαφορώντας για το αν τεινάζεται κυριολεκτικά η ίδια του η ζωή και η ζωή των παιδιών του στον αέρα. Στο ερώτημα λοιπόν αν ενδιαφέρεται ο λαός, αν οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται ή όχι για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να απαντήσουν όχι, κάθετα όχι, εμείς ενδιαφερόμαστε για τη δική μας ζωή. Αυτή η ζωή θέλουμε να είναι πρώτα απ' όλα βιώσιμη. Οι εργαζόμενοι είναι που παράγουν κάθε μέρα τον πλούτο, οι εργαζόμενοι είναι που παράγουν οι ίδιοι τη ζωή. Εμείς είμαστε ο σπόρος και το δέντρο και όχι αυτοί που αρπάζουν στη συνέχεια τους καρπούς της δουλειάς μας. Scarf, it was apricot. You had- Σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή, είναι γνωστό ότι δεν μας αρέσει ιδιαίτερα να παραθέτουμε στοιχεία αριθμητικά, να αντιγράφουμε και να απαγγέλουμε παραγράφους νόμων και νομοσχεδίων, να αποστηθίζουμε άρθρα του συντάγματος και να τα χρησιμοποιούμε σαν επιχειρήματα. Εδώ σε εμάς μας αρέσει να σκεφτόμαστε απλά, και μιλώντας για το ασφαλιστικό δεν μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε αν είναι υπέρ ή κατά των εργαζομένων, αν είναι θετικό ή όχι, και μας φτάνουν βέβαια 2-3 στοιχεία και μόνο γι' αυτό. Το ένα στοιχείο που μας είναι αρκετό προκύπτει από την απάντηση στο ερώτημα για ποιον δουλεύει αυτή η κυβέρνηση. Από τη στιγμή λοιπόν που αποδειγμένα μάχεται για να καλύψει τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων, από τη στιγμή που συμφωνεί και δέχεται τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων εταίρων της, που συμφωνεί δηλαδή και δέχεται τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του πασίγνωστου υπεριαλιστικού μηχανισμού που καμιά σχέση δεν έχει με τα συμφέροντα του λαού, από πού και ως πού θα μπορούσε να καταθέτει ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο μάλιστα, όπως βλέπουμε καθημερινά, θα πρέπει να έχει και την έγκριση αυτών των εταίρων της ελληνικής κυβέρνησης. Πηγαίνοντας στο πρακτικό μέρος τώρα, πόσο θετικό για το λαό θα μπορούσε να είναι ένα νομοσχέδιο από το οποίο απαιτείται να περικοπούν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια από τις δαπάνες για την ασφάλιση. Αν δεν είναι κανείς εντελώς ηλίθιος, δεν μπορεί να συμφωνήσει και να δεχθεί ότι ένα ασφαλιστικό φτωχότερο κατά 2 δισεκατομμύρια θα είναι πλουσιότερο από το προηγούμενο. Το τρίτο και κυριότερο στοιχείο είναι αυτό που αναφέραμε μόλις προηγουμένως και που έχει να κάνει με το ποιο είναι το ερώτημα, το κεντρικό ερώτημα το οποίο τίθεται σε αυτή τη συζήτηση. Από τη στιγμή που κριτήριο για το ασφαλιστικό είναι η βιωσιμότητα των μεγάλων επιχειρήσεων, γιατί αυτό είναι όταν περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για την ελληνική οικονομία, από τη στιγμή που για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος τίθεται ως κριτήριο η βιωσιμότητα των ιδιωτικών κερδών και όχι το αν έχει γίνει η δική μας ζωή πραγματικά αβίωτη, από τη στιγμή εκείνη λοιπόν κάθε συζήτηση σταματάει. Και αυτή η αριστερή κυβέρνηση και οι συνεργάτες της και η αξιωματική αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι κλπ, δεν μπορούν να ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν λαϊκά συμφέροντα. Και αυτό πολύ απλά γιατί όλοι αυτοί οι προηγούμενοι δεν βάζουν σαν προτεραιότητα τη δική μας ζωή, αλλά όπως είπαμε τη βιωσιμότητα καπιταλιστικών επιχειρήσεων, δηλαδή τη βιωσιμότητα των εκμεταλλευτών μας. Σε κρίσιμες στιγμές σαν για αυτήν έχουμε ξαναπεί ότι ισχύει το απλό και καταπληκτικό σύνθημα «Τέρμα πια στις αυταπάτες ή με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες». Ο καπιταλισμός και η οικονομία του δεν είναι ο μοναδικός κόσμος που υπάρχει, δεν είναι η μοναδική μας επιλογή. Αργά ή γρήγορα, θέλουν δεν θέλουν, ο λαός θα το δει αυτό, θα τους γυρίσει την πλάτη, θα τους ανατρέψει και θα χτίσει τη δική του εργατική λαϊκή εξουσία. Τα στοιχεία μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, αλλά έχουν ενδιαφέρον αν οδηγούν και σε κάποια συμπεράσματα. Έχουμε βαρεθεί, κυριολεκτικά έχω συχαθεί όλο τον τελευταίο καιρό και όλα αυτά τα χρόνια της φρικτής ταλαιπωρίας που περνάμε, να διαβάζω στοιχεία που παραθέτουν αστεί, δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι, κανάλια, εφημερίδες από τον αστικό τύπο, που μιλάνε για τη φτώχεια, που μιλάνε για το 1% ή πόσο τοις εκατό των πλουσίων που κατέχουν το 50% ή και παραπάνω ή λίγο λιγότερο του παγκόσμιου πλούτου, για το ότι η τεράστια πλειοψηφία, το 70, το 60, το 50, το 80% του λαού κατέχει μόνο ένα μικρό, των λαών όλου του κόσμου κατέχει μόνο ένα μικρό ελάχιστο ποσοστό, για την κοινωνική αδικία και όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν κάποιο νόημα αν θίξουμε και ποια είναι η αιτία αυτής της αδικίας και τι πρέπει να κάνουμε μετά. Γιατί αν το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να διορθωθεί η αδικία μέσα στα πλαίσια αυτού του άδικου συστήματος, τότε αυτό είναι ένα άθλιο συμπέρασμα, αφού αυτό που λέει είναι πολύ απλά ότι αυτοί που έχουν την εξουσία, τα τεράστια δηλαδή και ανίκητα όπως μας λένε μονοπόλια, σε μια εποχή αδυσόπιτου ανταγωνισμού, όπου όλα αυτά τα τεράστια μονοπόλια σφάζονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας σαν καύσιμο, όπως είπαμε, τον ίδιο το λαό, για να εξοικονομήσουν ένα ευρώ, Μας λένε λοιπόν ότι αυτά τα μονοπόλια θα διαθέσουν ένα κομμάτι από τον πλούτο τους, όχι για να αναπτυχθούν ή για να ανταγωνιστούν τους εχθρούς ανταγωνιστές τους, αλλά για να διορθώσουν την κοινωνική αδικία. Ο λαός λοιπόν και οι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν και να δουν ότι πίσω από όλο αυτό το έγκλημα που γίνεται σε βάρος τους δεν κρύβονται κάποια γενικά άδικα άτομα, ούτε κάποιες αδικίες που μπορούν να εξορθολογιστούν. Κρύβεται ένα άδικο και απάνθρωπο σύστημα, κρύβεται η ανάγκη του για όλο και μεγαλύτερα κέρδη, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να επιβιώσει. Με αυτά και με αυτά όμως πέρασε και σήμερα η ώρα μας, φτάσαμε στο τέλος και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώσει. Οι κινητοποιήσεις όμως συνεχίζονται καθημερινά. Κινητοποιήσαμε την περασμένη Παρασκευή από τους καλλιτέχνες μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας, που με τα όργανά τους διεκδίκησαν και απέτησαν να σταματήσει το έγκλημα και η σφαγή αυτή του ασφαλιστικού. Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται αυτή η κινητοποίηση στο Σύνταγμα. Ανάλογες κινητοποιήσεις έχουν πάρα πολύ κλάδι, με κορύφωση την επόμενη εβδομάδα στις 4 του Φλεβάρι στη Μεγάλη Πανεργατική Απεργία. Τεράστιες διαδηλώσεις είχαμε ήδη από το Πάμε σε όλη την Ελλάδα και το Σάββατο που μας πέρασε, αλλά και την Τρίτη στην Αθήνα είχαμε ένα τεράστιο συλλαλητήριο από το Πάμε και μια μεγάλη πορεία από την Ομόνοια στο Σύνταγμα. Και δεν μπορούμε βέβαια να μην αναφέρουμε ότι τη στιγμή που η πραγματικά μεγαλοπρεπής πορεία του Πάμε περνούσε από την Πανεπιστημίου προς την Αμαλίας μπροστά από τη Βουλή, μια θλιβερή μάζοξη ούτε 200 ανθρώπων, που μάλιστα μας έκλεινε το δρόμο στην πλατεία Κλαθμόνος από τη Σταδίου, είχε φτάσει μπροστά στα ξενοδοχεία. Αυτή είναι η απήχηση που έχουν στο λαό, αυτός είναι ο ρόλος τους, αφού είδαμε τα σημαίακια της ΛΑΕΝ να στηρίζουν τα πανό της ΑΔΕΔΗ, δίνοντας ρόλο και υπόσταση σε ανύπαρκτους που έχουν αποδείξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια περίτρανα το ρόλο τους, που δεν είναι άλλος από τη διάσπαση του εργατικού κινήματος, από την αποτροπή κινητοποιήσεων και από το μπέρδεμα της συνείδησης ενός λαού που υποφέρει και πρέπει να παλέψει μέχρι σε σχάτων τον αντίπαλό του, τον εχθρό του. Με πίστη λοιπόν στη δύναμή μας, με όλο μας το πείσμα, βαδίζουμε στη μεγάλη γενική απεργία της επόμενης εβδομάδας, 4 του Φλεβάρι. Εδώ τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Ήταν άλλο ένα Πάμε Δρόμο, εδώ στο web radio του Πάμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Αρής. Γεια χαρά σε όλους. Να είστε όλοι καλά, κουράγιο και δύναμη. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone.
right now, I'll wait, dear. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it. I can't take.